Құрамасына сәйкес азаматтар емхана мен дәрігерді өз қалаларынша таңдай алады және жеке дәрігер мен емханасын жылына бір рет қана ауыстыруларына болады. Сонда яқы науқас емделгісі келетін аурухананы өз таңдауына құқы бар. Бірыңғай ұлттық денсаулық жүйесін жасаушылар ол медициналық қызмет көрсетуші түрлі мекемелер арасында оң бәсекелестік туғызуға жол ашады деп есептейді. Денсаулық сақтау министрлігінің есебінше Қазақстанда медициналық ұйымдардың 96% мемлекет меншігінде, тек 4% ғана жеке меншіктің иелігінде. Мұнай бағасына қатысты пікірталаста Беларусьті шикі мұнаймен қамтамасыз ету тоқтату туралы Ресейдің шешімінен соң бүгінгі саудада мұнай бағасы кілт өсіп кетті. Сөйтіп Азия сауда нарығында шикі мұнай бағасы ақпан айында 60 центке қымбатты, бір барелі $80 дейін баратын болды. Жексен бүгіні Беларусь үкіметі Ресейді мұнай экспортына қатысты өз шарттарын көндіру үшін қысым жасап отыр деп айыптаған еді. Көршілес елдің арасындағы пікірталастың өзегі Ресей Беларусь аумағы арқылы батысқа өтетін мұнай экспорт үшін салық салуды көздегендіктен шыққанды. Ал бүгін Беларусь Ресей мұнайы Еуропаға тасымалданып отыр деп мәлімдеді. Беларусьтің мемлекеттік компаниясы елдің арасындағы тасымал бағасына қатысты даудың шешімі табылмағанына қарамастан, Ресей мұнайының Еуропаға қалыпты көлемде жеткізіліп жатқандығын айтқан. Украинада бүгін ел президенттігіне үміткерлер арасындағы телевизиялық пікір сайыстар басталады. Алайда ең жоғарғы мемлекеттік қызметке таласушы негізгі үміткерлер оған қатысудан бас тартты. Қазіргі президент Виктор Ющенко, премьер-министр Юлия Тимошенко және аймақ партиясының жетекшісі Виктор Янукович теледебаттарға қатыспайды. Украинада президент сайлауы 17 қаңтарға белгіленген. 14 мемлекеттің азаматтары ақш қауышар алдында мұқият тексерілетін болады. Ақш қауышатын жолаушыларды қатаң тексеруден өткізуі тиіс мемлекеттердің тізімі жарияланды. Арнайы тізімде 14 мемлекет көрсетілген, олардың арасында Иран, Судан, Сирия, Ауғанстан, Алжир, Сауд Арабиясы, Сомали және Йемен сияқты мемлекеттер бар. Ақш қашатын басқа да жекелеген шетелдіктер арнайы сканерлік бақылаудан да өткізілуі мүмкін. Американың көлік қауіпсіздігі басқармасы жариялаған жаңа шаралар Нигерия азаматының жақында американдық лайнерді жарып жіберуге жасаған әрекетінен кейін қабылданып отыр. Дипломаттар қауіпсіз шараларына орай Йемендегі ақш пен Британия елшіліктері екінші күн жабық тұрғанын айтты. Жексенбі күні ақш президенті Барак Обаманың террорға қарсы күрес мәселелері бойынша кеңесшісі Джон Бреннан Йеменде әл-қайданың бір бөлімі шабуыл жасауы мүмкін деп айтқан болатынды. Обама Йемендегі әл-қайда бөлімшелерін Рождество күні американдық ұшақты жарып жібермекші болған лаңкестерді жаттықтырып қаруландырып отыр деп айыптаған болатынды. НАТО-ның хабарлауынша Ауғанстанның оңтүстігінде жолға қойылған бомбаға түскен ақштың 4 сарбазы қаза болды. Солтүстік Атлантика блогының басқаруында халықаралық күштердің қолбасшылығы бұл оқиға туралы қосымша ақпарат таратпаған. Бұған дейін Ұлыбританияның қорғаныс министрлігі Ауғанстанның Гилмент провинциясындағы жарылыста жараланған британ сарбазы қайтыс болғандығын хабарлаған еді. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад бүгін Душанбеде президент Эмомали Рахмонмен кездесуден кейін өз елі Тәжікстанмен бірге аймақтық қауіпсіздік саласында ынтымақтасып, Ауғанстан мен Пакистанда тұрақтылық орнауына ықпал ететін болады деп атап көрсетті. Ахмадинеджад сондай-ақ Техран Тәжікстанның энергия, ауыл шаруашылық және басқа да салаларына инвестиция салуды жалғастыра береді дейді. Иран президенті сейсенбі күні Түркменстанға барып, президент Гурбангулы Бердімұхамедовпен кездеседі және олар Түркменстан мен Иран арасында газ құбырын ашады деп жоспарланған. Техранда өткен айда оппозиция қолдаушылары мен қауіпсіздік күштері арасында болған қақтығыстар барысында бірнеше шетелдік азамат ұсталғандығы жөніндегі мемлекеттік теледидардан сөйлеген сөзінде ақпарат барлау министрі Хайдар Мослим мәлімдеді. Оның айтуынша, шетелдік азаматтар Иранға 27 желтоқсандағы Ашура діни мейрамынан 2 күн бұрын кіріп, билік жүйесіне қарсы психологиялық күрес шараларын жүргізген. Дегенмен де министр шетелдіктердің қай мемлекеттің адамдары екендігін айтпаған. Оппозиция қолдаушылары мен қауіпсіздік күштері арасындағы қақтығыстар кезінде кемінде 8 адам қаза тауып, жүздеген кісі тұтқындалған болатынды.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Өзінің даулы ядролық бағдарламасы бойынша кейінгі халықаралық талқылауларда Иранның қойған шарттарымен Франция келіспейтіндігін білдірді. Техран бұдан бұрынырақ Біріккен Ұлттар Ұйымының ядролық отын үшін уран байыту ісін 2009 жылдың соңына дейін аяқтау жөніндегі ұсыныс жобасына жауап бермеген еді. Иран сыртқы істер министрі Манучер Моттаки осы іс бойынша Иран шарттарын қабылдауға батыстың бір ай уақыты болған деп атап көрсетті. Ал Францияның сыртқы істер министрі Бернард Кушнер Техранға уран байыту ісінде көмектескісі келетіндерге бұл елдің ультиматум қоюы қабылдауға болмайтынын жайтты. Иран сыртқы істер министрлігі баспасөз өкілі Еуропарламенттің Тегранға жоспарланған сапарының кейінге шегерілгенін айтқан. Иран мемлекеттік ирна жаңалықтар агенттігі Рамин Мехманпарастың делегация сапарының қашан болатыны күні жақын күндері белгілі болады деген сөздерін келтіргенмен себептері туралы айтпаған. Еуропарламенттің 11 адамдық делегациясының 7-11 қаңтар күндері Тегранға сапары жоспарланған болатынды. Қымбаттағайын, бүгін Дубайда әлемдегі ең биік ғимарат ашылғалы отыр, оның биіктігі 800 метрден асады. Бұл Дубай мұнарасы 5 жыл бойына салынған. Сіздер Азаттық радиосынан соңғы жаңалықтар тыңдадыңыздар.